ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ k'a fɔ ko jalatigi dɔw ani u nɔfɛmɔgɔw n'a bɛ fɔ o ma officier Tiberten ni jamanaba dɔ bɛ yen o tɔgɔ ma fɔ ko o jamanaba o ye puissance ba de ye k'u tun bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka transition dafiri ka transition daga kɔlɔnci k'a fiɲɛ kɔlɔnci o mana kɛ dɔrɔn Mali yɛrɛ bɛ dafiri donc transition mɔgɔw de sɔn min ka joona donc il y a un garant à lui la parce que ni Abdoulaye colonel Abdoulaye Mayiga yɛrɛ ka kuma kan mais n'o ye gouvernement ka porte parole ah wala wala kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ ko ninnu ka wale cɛjugu tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka transition bɔ a ka sira kan parce que transition y'i tali de ko fo Mali ka sanuya k'o ka jɛ ka kɛ Mali kura ka boloda Mali ye demi-misi ka wasa Mali kɔ la o ye min y'a ye k'a fɔ fɛn min don n'a kɛra dɔrɔn a bɛ sɔn ka kara lase olu ma donc u tun b'a fɛ ka kɔn transition mɔgɔw ma ka nin ko in boloda o ni puissance ye transition don u jɛmakan.
Mɔgɔ caman fɛ a bɛ se ka kɛ Faransi ye est ce que hali u ka miiriya fana y'ale lo ya.
Ne kɔni ka miiriya ye Faransi ye parce que n'a fɔra ko u ni puissance ye transition de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka jamana in dafiri dɔrɔn ne kɔni hakili bɛ jigin jamana min na o ye Faransi de ye. Parce que wale minnu kɛra Faransi la a ma bɛn Faransi ma bisina min bɛ Faransi ma sini d'abord Faransi ka ambassadeur min Faransi ka sɔrasi kɛlɛbolo min tun bɛ yan n'a bɛ fɔ Barka la ani yɛrɛ fana ka kɛlɛbolo min tun bɛ yan donc an ka ɲɛmɔgɔ k'u ka taa ka bɔ yen o kɔfɛ u ka ambassadeur min tun bɛ yan ko Joel Meyer donc a fɔra ko o ka a yɛrɛ ɲini o ka taa ka bɔ yen ani CEDEAO ka représentant Mouta min tun bɛ yan ko Amidou Bori o fana gɛnna ka bɔ jamana kɔnɔ o bɔlen kɔfɛ. Sariya sera ka association de plainte de ko ka justice la ko ka jɛ wuli bi la ko ka nati Mali la ka na ɲininka a dalakan na parce que a tɔgɔ bɛ ka fɔ yugu dɔ la a n'a bɛ jɛn kɔma ye wuli bi la donc o kɛra wale ye min ma bɛn Faransi ma parce que Faransi ye jamana min ye a bɛ Faransi kun na de Mali tɛ se ka kɛ o jamana ye min bɛ condamné nin ma min bɛ olu ka danbe b'u la.
Ni tile fila na ale coup d'état ko nu lo bi Mali grain bɛɛ ka kuma la o bɛ mun lo fɔra grain na do.
U bɛ ka mun fɔ grain na ne yɛrɛ kɔni bɛ taa grain na an b'an sigi an kɔni ka grain na an bɛ ka mun fɔ n'an bɛ te wuli dɔrɔn an b'a fɔ de ko minnu b'a fɛ ka coup d'état kɛ vraiment coup d'état kɛ tuma tɛ sisan u tɛ coup d'état kɛ waati parce que embargo b'a kan an ni CEDEAO mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na an ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na parce que Faransi ɲɛmɔgɔ hakili la k'u tɛ wale bɛ kaba nɔgɔ sɔrɔ foyi tɛ se ka k'u la kuma tɛ se ka f'u ma.